Wel, da ni'n troi heno at lythyr cyntaf Ioan ar bennod gyntaf ac wedi cyrraedd diwedd bennod gyntaf. Adnod 9 wedi adnod testun, os cyffeswn ein pechodau, mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn. Ac felly fe faddeiau ni'n pechodau a'n glanhau o bob anghyfiawnder. Os ydych chi efo taflen, ydych chi'n gweld ar y dudalen gefn, mae yna adnod i'w dysgu. Dyma'r adnod ar gyfer y mis yma. Beth am i ni gyd geisio dysgu'r adnod yma yn ystod y mis yma? I fyddai'n edrych ar adnod 9 ymlaen i adnod 10 i ddweud y gwir heno. A darllen y tair adnod. Os dywedwn ni'n bod yn ddi bechod, yr ydym yn ein twyllo'n hunain, ac nid yw'r gwirionedd yno. Os cyffeswn ein pechodau, mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn. Ac felly fe faddeiau i ni'n pechodau a'n glanhau o bob anghyfiawnder. Os dywedwn nad ydym wedi pechu, yr ydym yn ei wneud ef yn gelwyddog. Ac nid yw ei air ef yn omni. Mi oedd gen i fodryb antimoi. Ym 40au y ganrif ddwetha, mi nath i hyfforddi i fod yn nyrs. Mi ddysgodd i a mi nath i ymroi ddilyn gyrfa yn helpu pobl i wella. Oedd hi'n gofalu am bobl, ceisio helpu pobl efo'i iechyd. Mi briododd feddyg, fynten llaw feddyg, fynten treulio i oes yn helpu rhai trwy i waith felly, yn ceisio wneud yn siŵr bod pobl yn profi iechyd gwell. Rwan tra oedd hi'n ifanc, a thantimoi fel gymaint o'r eraill dechrau smygu. A mi oedd hi a llawer o rai eraill wedi cael ei dal gan yr arfer yma oedden nhw'n smocio yn gyson. Ond wedyn yn ystod y 50au oedd na bethau yn dechrau dod yn fwy a mwy clir. Bod yna gysylltiad rhwng ysmygu a chancr ac afiechydon eraill yn y 60au oedd hi'n fwy clir byth. Oedd yn cael Stuart i gwri oedd o wedi penderfynu bod o'n mynd i roi heibio yr arfer. A mi nath o roi heibio'r arfer. Ond ati mwy, na. Mae'n dal. Er bod hi'n gwybod y ffeithiau, er bod hi gwri'n trio i orau i'w perswadio hi, oedd hi'n parhau i smygu. Ac yn 90au'r ganrif ddwetha, dyma'r cyfan yn dal fyny efo hi. Oedd hi'n dioddef o gancr ac oedd hi'n cyfadde, yma i fi ydi o. Dwi wedi galw am hyn, dwi wedi gofyn am hyn. Dwi wedi treulio y mywyd yn gwahodd y farn yma sydd yn dod arna i rwan oherwydd y ffordd yr ydw i wedi ymddwyn. Er bod hi'n gwybod, er bod hi ynglyn a rhoi iechyd i bobl am ei bod hi'n nyrs, er ei bod hi ynglyn â iechau pobl, eto roedd hi hynna'n wedi cael ei dal a fuodd hi farw o'r cancer. Rwan mae Ioan yn y llythyr yma yn sôn am fywyd, am iechyd, nid iechyd corff ond iechyd ysbrydol, a'r gwahaniaeth rhwng yr hyn sydd yn fywyd yn ystod ragwyddol y gair ac yn farwoleth. Be di cael cymundeb a Duw? Sut mae bod mewn cymundeb a Duw? Trwy Iesu Grist, trwy gredu y dystiolaeth oedd yr apostolion wedi rhoi, trwy gredu y ddysgeidiaeth apostolaeth. A mae'n ysgrifion o dweddion y bywyd yma, a mae'n rhybuddio pobl. Drychwch, os ydych chi ddim yn dilyn yr arferion yma, yna nid ych chi'n mynd i fod mewn marwoles. Dych chi mewn tywllwch, dych chi a barn arnoch chi. Os dych chi ddim yn gwrando'r rhybydd, medde fo, dyma be di nodweddion bywyd, dyma nodweddion y rhai sydd heb y fywyd. A'r tragedi ydi bod cymaint o bobl fel Antimoi. Bod nhw yn clywed a bod nhw'n gwybod ac eto mae'n rhyw feddwl yna a wnaeth o'n digwydd i fi. Na i ddim wynebu barn. Na i ddim wynebu marwoleth. Ac felly mae'n bwysig yn bod ni'n gwrando a bod ni'n gweld dyma arwyddion bywyd. Dyma nodweddion bywyd. A'r peth cyntaf mae Ioan yn ei wneud rwan ar ôl iddo fo egluro natur Duw, mae goleini yw Duw ac aros ynddo ddim tywyllwch a bod i bobl o felly'n rhodio yn o goleini, bod i blant o'n rhodio yn o goleini. Be mae'n ddeud wedyn ydy, wel, be di'n agwenni tuag at bechod? Be di'n agwenni tuag at bechod? A mae'r un sydd efo bywyd yn gorfod cydnabod i fod o yn bechader. A mae Ioan yn dweud, os da ni'n gwadu hyn, da ni'n twyllo'n hynny. Felly dyna'r pwynt cyntaf, mae cyfaddef pechod yn yn cadw ni rhag hynna'n dwyll. Os dywedwn yn bod yn ddi bechod, rydym yn ni'n twyllo ein hunain. Ond pwy ar y ddaear sy'n mynd i ddeud i bod nhw'n ddi bechod? Da ni'n gwybod, dydyn ni. Heb ei fai, heb ei eni, meddai'r hen ddihareb Gymraeg. A dos neb ohono ni berffaith. Da ni gyd yn barod i gydnabod hynny. Ac eto, mae cyfaddef pechod yng ngwir ystyr y gair yn golygu cymryd pechod o ddifri. Wel, cymerwch chi y bobl oedd Ioan ynglyn â nhw, na ryw gai athrawon wedi dod fewn. A da ni'n mynd siŵr iawn beth oedd i ddysgeidiaeth nhw, ond da ni'n gwybod am eu plant nhw, y gnosticiaid. A oedd rhain efo ryw syniadau, wel, oedd pob math o syniadau, oedd yna grŵp mawr ohonyn nhw, ydych chi'n gweld, efo'r syniad bod yr ysbrydol yn dda a'r materol yn ddrwg. A beth yn nhw'n dweud wedyn oedd, wel, dyn ni'n bobl ysbrydol, achos dyn ni wedi derbyn y neges gnosticaidd, y gyfrinach yma, sydd yn golygu yn bod ni yn byw ar lefel yr ysbryd. Ond beth am y cnawd? Beth am materoliaeth? Beth am mater? Mae hwn yn ddrwg, ond oherwydd yn bod ni'n byw ar lefel yr ysbryd, achos bod ni'n bobl ysbrydol, os dim ots beth dyn ni'n neud efo'n cyrff. Dim ots bod ni a thrai mor bell ac ymroi i wneud pob math o bethau aflan er mwyn dangos mewn gwirionedd bod nhw'n deud di'r cnawd ddim yn cyfri. Yr unig beth sydd yn cyfri ydy yr ysbryd. Ydych chi'n meddwl, beth sydd gen hynny i wneud efo heddiw? Beth sy'n gynnaf o'i wneud efo heddiw ydy fod na lawer iawn iawn o bobl yn deud, o na, da ni ddim yn bechaduriaid yn yr ystyr, da ni ddim yn gorfod ateb i Dduw am beth da ni wedi wneud. Os na neb yn mynd i'n galw ni i gyfri ryw ddydd, tydi pechod ddim wir yn bechod. Di o ddim yn torri cyfraith Dduw. Di o ddim yn rhywbeth da ni'n mynd i gael yn condemnio amdano fo. Felly mae pobl yn dweud llawer iawn, yr ysbryd yn gyffredinol yn y gymdeithas ydy, wel ie, mae yna rai pechodau, mae'n siŵr mae eisiau barn ar einion yn gyffredinol, na. Da ni'n mynd bechaduriad yn yr ystyr yna. Da ni'n dangon demniad Duw. Da ni'n oce. A dyna ddim yn cymryd pechod o ddifri. Ond ych chi ddim fel yna, ydych. Da ni'n gysnogion. O, mae na drap. Da ni'n gallu syrthio ddefo hefyd, ych chi'n gweld. Fel Cristnogion, beth sydd yn digwydd? Wel, da ni'n troi cefn ar bechod, ynddo da ni. Da ni wedi deud, da ni'n edrych i farhau am y pechod. Mi oedden ni'n bechaduriad oedden. Rwan, da ni wedi troi cefn ar hwnnw, a da ni'n ceisio dilyn Crist. A da ni yn cael yn sancteiddio. Os dyna beth mae Ysbryd Glân Dduw yn neud, mae'n sancteiddio pob un ohono ni. A mae yna ddau drap gallwn ni syrthio fewn iddo fo fel Cristnogion. Un trap ydy deud, os ti'n mod sa'n bechod, os mae eisiau Grist i marw drosto ni, a mod i guddio. A gallwn ni anghofio amdano fo, ie, da ni'n pechu o hyd, ond dyna fo, diom yn ddifrifol rwan, achos mae gyd wedi guddio gan waed eisiau Grist, a os ti'n mod sa'n amdano fo. Ond nid felly mae nid felly mae pobl mae plant y bywyd, nid felly mae plant y rhai sydd mewn cymundeb a Duw yn ymddwyn teg at bechod. Os ydych chi mewn cymundeb ar Duw sydd yn oleini ac a nad oes ynddo ddim tywyllwch, ydych chi'n gallu deud dim ots am bechod. Neu'r ail drap, os na da ni'n deud, o, wel, ie, yeah, mae Crist wedi maddau pechod, dyletswydd Duw wedi maddau pechod, so dyna fo, da ni'n oreit. Os na da chi'n deud hynna, mae na drap arall gallwch chi syrthio iddo fo. Sef meddwl, o, wel, dwi wedi cael teithio reit bell ar hyd ffordd sancteith had. Ni ar adegau yma, mae na bobl wedi meddwl bod pobl wedi cyrraedd perffeithrwydd bron. Yn y canol oesodd na sôn am y saint yn yr eglwys bybyddol efo'r syniad mae'n y saint bod nhw wedi byw mor dda oedden nhw efo'u cyfiawnder i hynna'n fydden ddigon i gyrraedd y nefoedd ac oedd ganddyn nhw gyfiawnder extra achos oedden nhw mor dda oedden nhw'n gallu rhannu'r cyfiawnder efo pobl eraill a dyna pam bod rhaid i dechrau gweddio ar y saint a gofyn am y saint i helpu nhw. Oedd y saint mwyaf yn gweld ei hunain fel y pechaduriad mwyaf. Mae'n anodd credu rywsut. Ac eto, mae yna gyfnodau pryd mae pobl wedi dod i gredu bod nhw wedi cyrraedd lefel o fywyd perffaith. Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, oedd yna amryw o raidd yn dweud, dyna ni wedi yn sancteiddio gymaint nes yn bod ni'n berffaith. Mae yna sawl stori ynglyn â rhai'n delio efo hwn, sawl stori am Spurgeon, y pregethwr enwog yn Llundain yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Oedd mewn rhyw gynhadledd, dyma'r ddiweddar o'r storiad wedi clywed, oedd mewn rhyw gynhadledd. Ac yn y gynhadledd yma dyma'n un dyn yn codi fyny a rhoi'r araith. Ac yn y bôn, be oedd o'n ddeud yn yr araith oedd, neu testyn yr araith oedd perffeithrwydd a sut nes i gyrraedd perffeithrwydd. Ac yn y drafodaeth oedd yn dilyn, oedd pobl yn synnu na Spurgeon ddim dweud gair. Er bod hwn yn dweud bod o wedi cyrraedd perffeithrwydd, na Spurgeon ddim dweud un gair. Pawb yn be ar y ddeall sydd yn bod. Y bore wedyn, amser brecwast, oedd hwn yn eistedd lawr i gael ei brecwast, a mae Spurgeon cerdded fyny tu ôl iddo fo, o jwg mawr o laeth i dywallt a dros i ben. Mi nath natur y dyn ddod i'r amlwg. Oedd efo enw am dipyn o dymer a mi ddangosodd o bod o ddim wedi cyrraedd perffeithrwydd. Da ni ddim fel ne, na den, wel na, da ni ddim fel ne. Ac eto, tybed a ydy ni yn rhyw feddwl, wel ie, da ni bechaduriad, ond da ni bechaduriad gwell na rhai pobl eraill o gwmpas y lle. Da ni wedi teithio rhywfaint ar hyd ffordd sancteiddrwydd. Da ni ddim wedi cyflawni rei o'r pethau ofnadwy neu mae rheinau drafannau wedi cyflawni. A rywsut, da ni ddim yn meddwl bod hi mor o ddifrifol. A da ni'n gallu cymryd pechod yn beth ysgam. Ond be mae Ion yn dweud, os dywedon ni bod yn ddi bechod, be da ni'n dweud, da ni'n twyllo ein hunain. Fel Cristnogion, Da ni'n gallu twyllo'n hunain pan da ni'n deud nad ydy'n pechod da ni ddim o ddifri. Ni oedd Ioan yn deud goleini yw Duw ac nid oes ynddo ef ddim tywyllwch. A beth sy'n digwydd pan da chi'n mynd i'r goleini? Da chi'n gweld eich budreddi eich hunan yn fwy. Po fwyau i'r goleini da chi wedi bod, da chi yn gweld eich hunan yn fwy clir. A dyna pan bod Paul yn gallu dweud, a nid jyst deud geir, nid yw ffug os dyngeidrwydd oedd o. Oedd yn galw i hynna'n y pennaf o bechaduriaid, nid achos bod yn trio swnio'n ddiwiol, ond oedd o wir wedi sefyll o flaen y Duw sanctaidd ac oedd ei gweld dyfnder y Duw oedd yn ei galon. Os oedd pobl yn deud wrtho fo bod o'n bechader, oedd o'n gallu ymateb a deud, da chi'm yn gwybod i hanner hi. Chi'm yn gwybod i hanner hi. Pan da ni rywsut ddim yn cymryd yn beie, yn torri cyfraith Duw, pan da ni'm yn gymryd o ddifri, yna da ni'n twyllo yn hunain, a di'r gwirionedd ddim yn ddo ni. Fel oedd anti moi yn twyllo'i hunan. O ie, mae smocio'n gallu creu cancer, ond diom yn mynd i wneud i fi. O ie, mae pechod yn beth ofnadwy, ond mae Duw yn maddau i fi. Dwi'n o reit. Felly dyna'r peth cyntaf. Mae cyfaddef, mae cydnabod yn pechod. Ond yn cadw ni rhag hynna'n dwyll. Y peth nesa. Mae cyfaddef yn pechod, neu mae gwadu pechod yn gwneud Duw yn gelwyddog. Adnod 10. Os dywedwn nad ydym wedi pechu, yr ydym yn ei wneud ef yn gelwyddog ac nid yw ei air ef yn omni. Sut ydyn ni yn gallu gwneud Duw yn gelwyddog? Wel, Genesis, drydedd bennod. Sarf yn dod at Efa yn dweud, ydy Duw wedi dweud bod chi'n cael bita o'r coed yma. A Efa yn dweud, na, da ni'n cael bita o'r coed. Ond mae yna un goeden da ni ddim yn cael bita ohoni. Achos y dydd newn ni bita o'r goeden yna, mi fyddwn ni farw, meddai Duw. Paid â credu Duw, meddai'r sarf. Deud celwydd ma Duw, fyddi di ddim marw. Nid deud y gwir yma Duw, mae Duw di eich cadw chi lawr. Mae Duw eisiau eich cadw chi rhag dod yn debyg iddo fo. Be fysa well na bod chi'n debyg iddo fo? Wel, dyna beth ofnadwy ynde, i greadur feddwl rhyw sut i fod yn gallu bod fel y creawdwr. Mae yna rhyw fath o adlewyrchiad i fod yn o'n i, ac eto da ni'n gallu bod ar yr un lefel a'r creawdwr. Mae hwnna beth difrifol yw ystyried. A dyna pam o Duw wedi deud peidiwch a cymeryd o ffrwyth y pren yma. Os pan dych chi'n torri'ng hyfraith i, mae yna ganlyniadau. Na gos ddim, meddai'r sarf, a dyma Efan credu, na fydd na ddim. A dyma Efan cydfynd efo'r sarf, mae Duw'n deud celwydd achos mae eisiau'n cadw ni yn y lle. A dyma Addan cytuno efo'r sarf pan nath o gymryd y ffrwyth gan ei wraig hefyd. A ddywedodd Duw? Na, dos bosib bod o'n wir. A trwy'r gair wedyn, da ni'n cael Duw yn disgrifio cyflwr dyn. A Salm 14, be dyn ni ddarllen yn Salm 14, yr ail adnod. Edrychodd yr arglwydd o'r nefoedd ar ddynolryw i weld a oes rhywun yn gwneud yn ddoeth ac yn ceisio Dyw, ond y mae pawb ar gyfeilion ac mor llygredig a'i gilydd. Nid oes un a wnaddau oni, nac oes dim un. O, ti'n mynd chydig bach yn bell fan hyn, dwi ti? Dwi bod dim un yn gwneud dau oni. Ti'n mynd chydig bach yn bell yn dweud nad oes na neb yn ceisio Dyw? Gwneud Dyw yn gelwyddog. Di Dyw ddim yn dweud y gwir. Mae Dyw'n dweud celwydd amdano ni a'n cyflwr. A pan da ni'n dweud nad da ni ddim yn bechaduriad sydd yn heiddi marwoleth, yna be da ni'n neud, da ni'n cyllido Dyw, ond cam arwain ni. Geiriau'r arglwydd Iesu Grist i hynna'n, Mathew 15, a da ni'n darllen fanna yn adnod 17. Da chi'n cofio ar achlysur oedd y Pharisiaid yn gwneud ffys am olchi tu allan y gwpan yn golchi dwylo yn seremoniol cyn bwyta. A'r arglwydd yn deud, nid golchi dwylo sy'n eich halogi chi. Ac felly Mathew 15, adnod 17, da ni'n darllen. Ond i welwch fod popeth sy'n mynd i mewn i'r genau yn mynd i'r cyllac yn cael ei yrru allan i'r geidi, ond y mae'r pethau sy'n dod allan o'r genau yn dod o'r galon. A dyna'r pethau sy'n halogi rhywun. Oherwydd o'r galon y daw cynllunio drygionu, llofruddio, godi nebu, peteinio, lladrata, cam dystiolaethu a chablu. Dyma'r pethau sy'n halogi rhywun. Dyfarnad Iesu Grist anon ni ydy bod na rhywbeth o'i le ar yn calonau ni. A bod yn calonau ni an bryd ar y drygionu wrth natur. A be dyn ni ddeud? Da ni dweud, o, dwi ddim ar ddrwg â hynna. Dwi'n gwybod bod rhywun yn cael rhai pobl lawr yr canrifoedd fel Hitler, neu Genghis Khan, neu Jack the Ripper, a'r gwahanol rhai yma, y pedophiles horrible yma, ie, ond da ni ddim ar yr un gwastad â'n hwn, na den. Ac eto, mae dyfarniad Crist ar yn calon ni ydy bod na rhywbeth, rhyw warp yna sydd yn tynnu allan ddrygioni. Da ni eisiau gwneud Crist yn gelwyddog. Hebreaid, penod 9, adnod 7. Da ni'n dod eto at y Testament yn newydd. A penod 9, adnod 20 a 7. Yn gymaint ag y gosodwyd i ddynion ei bod i farw un waith, a bod barn yn dilyn hynny. O, na. Dwi'm yn mynd i orod ateb am y cyfan dwi'n gwneud. Ond nid ydy gwaed Iesu Grist yn mynd i guddio y cyfan, so fydd hi'n oce. Cyflog pechod yw marwoleth. A pan dyn ni'n deud nad ydy'n pechod ni ddim yn dwy'n marwoleth, yna dyn ni'n gwneud Dyw yn gelwyddog. A ryw sut, mae rhaid i rywun feddwl chi'n clywed pobl weithiau'n dweud, o, wel, os fyddai'n marw a bod Dyw yna, a dwi'n mynd i ofyn cwestiwn iddo. Pan dyn ni'n marw a Dyw yna, fydd na ddim gofyn cwestiwn, fydd na gyfaddau. Nes ti ddim deud celwydd. Nes ti ddeud y gwir. Mi oedd hi'n wir bod y pechod yma yn lladd. Ac felly, dwi yn euog. Hynny di, da ni yn gorfod cydnabod o'r pechod yn broblem. Pechod yn ddrygioni. A nid jyst bod pechod yn gyffredinol yn ddrygioni, ond mae'n ddrygioni fi. Yn rhywbeth sydd yn herio Dyw. Yn poeri yng ngwyneb Dyw. Yn sarhau Dyw. sydd i'n neud? Be fedrwn ni'n neud? A dyma pan bod Ioan yn pwysleisio hyn. Yr unig beth y fedrwn ni wneud mewn gwirionedd ydy cyffesu pechod, achos mae cyffesu pechod yn arwain at faddeiant. Hold on one, cyffesu pechod. Be'n union dyn ni'n olygu y fan yna? Mae'n golygu cydnabod yn bod ni wedi gwneud drwg, yndi. Gwneud yr un sydd yn anghywir. Mae deddfed Duw yn y dda. Da ni'n gwybod fel y gyma'n nhw yn y dda. Caru cymydog. Mae'n ddedd, mae'n orchymyn dda. A tyse pawb yn y byd yn caru yn cymydog, i cymydog fel nhw i hynny'n. Mi fydde'r byd mae'n lle hyfryd i fyw yn dda. Caru Duw o'n holl galon. Mae'n dda. Does dim byd anghywir ynglyn â hynny. Y Duw sydd wedi rhoi pob peth i ni. Ac felly mae cyfaddau'n bod ni wedi torri cyfraith yn rhywbeth sydd yn gywir, yn rhywbeth sydd yn briodol, ond mae yna fwy ynglyn â chyffesu yn pechod. Pam? Wel, os ydw i wedi gyrru lawr Sud Fawr Bangor neu 70 milltir yr awr, a mae'r heddlu'n dod ar yn ôl i a dwi'n sefyll o flaen barnwr a dwi yn cyfadde, o reit, ie, dwi'n cyfadde, I did it, I was there, I did it, a dwi'n gorfod derbyn y gosb, a mae'r barnwr mae'n debyg yn dod a mae'n, os dwi'n mynd 70 milltir yr awr lawr Sud Fawr Bangor, mae'n tynnu'n rhwydded oddi arnau ac yn y blaen a dwi'n gorfod mynd heb yn rhwydded yr am gyfnod. A dwi'n gallu dweud, wel, mae hwnna'n gyfiawn. Ond sa'n byd personol rhyngddai ar barnwr yn agos. Mae cyffesu yn golygu bod ni'n mynd at Dduw a dweud, ti dirin wedi troseddu ni erbyn o. Nid rhyw gyfraith amersonol. Ti dirin wedi poeri'n dywyneb di. Ti ydy'r un dwi trwy'n wneud yr holl bethau dwi wedi gwneud. Ti ydy'r un yr ydw i yn eiog o dyddigio a wneud cam yn derbyn di. Mae byd o wahaniaeth yn hynny, does? Dych chi'n gwybod eich hunan? Os dych chi wedi gwneud rhywbeth yn erbyn rhyw berson arall, yn tro nesaf dych chi'n cyrraedd â nhw, mae'n embarrassing a mae'n waith nag embarrassing yn dydi. Mae'n anodd. Felly ydych chi'n mynd at Dduw a ydych chi'n dweud, yndo, dwi wedi gwneud hyn i gyd. A so be mae Dduw'n dweud, o, reit, da iawn ti am gyfaddau, chwarae teg, dim ots amdano fo, nawn ni anghofio amdano fo. Na, nid yna mae Dduw'n dweud. Os cyffeswn ein pechodau, y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn. Mae'n gyfiawn. Mae'n gyfiawn ac felly mae'n deud, achos i fod o'n oleini ac nad oes ynddo ddim tywyllwch, mae'n gyfiawn a mae'n gallu deud, mae dy bechod di yn heiddi marwoleth, yn heiddi barn. Ond ochr yn ochr ar cyfiawnder yna, mae'n rhyw ffyddlondeb. Mae ffyddlondeb yna'n deud, dwi wedi addo dy gadw di ac os di'n dod a chyffesu dy fai, dwi wedi addo bod y bechod i'n cael ei gymryd gan Iesu Grist. Ac achos y mod i'n gyfiawn, dwi ddim yn mynd i gosbi dy bechod di ddwy waith. Dwi'm yn mynd i gosbi fo'n Iesu Grist a wedyn dy gosbi fo'n o ti. Dwi'm yn mynd i ddweud, o, mae rhaid talu am y pechod yma. Mae rhaid Iesu Grist farw ar y groes drosto fo a wedyn mae rhaid i ti gyflawn i rai dylet swyddau. Na. Dyna beth sydd o'i le efo system y cyffesgell gan yr Eglwys Babyddol, lle mae rhywun yn mynd i cyffesu a mae'r offeiriad yn cyhoeddi, mae ddeiant a deud, wel, rhaid gnewch peth a peth felly. A be mae Dyw yn deud ydy dwi'n ffyddlon i'r rhai, o dwi'n ffyddlon i fy mab i ddechrau. Achos dwi wedi deud wrth fy mab, mod i'n rhoi'r rhai iddo fo. A dwi'n ffyddlon iddo fy mab, achos dwi wedi deud wrth y fo, bydd o'n gweld ffrwyth o lafer ei enaid, a fydd i aberth o ddim yn cael mynd yn wastraff. A pan fydd rhai'n dod atai trwyddo fo, byddai'n ei derbyn nhw. A fyddai'n maddau pechodau nhw. Achos i fod o wedi dioddau. So mae'n ffyddlon i'r mab. A mae'n ffyddlon i ni, ni a ddewidian. Lle mae wedi deud, felly y carodd Dyw y byd, fel y rhoddodd fe ei unig yn edig fab, fel na cholle'r pwy bynnag a gredo yn ddo ef. Ond caffael ohono fywyd tregwyddol. Felly mae Dyw, y Dyw fydde'n ddychryn i ni, heb waredwr. Y Dyw cyfiawn sydd yn casau pechod a chas perffaith. Mae o yn ffyddlon. A mae'n gyfiawn i ddeud mae'r pechodau wedi cael eu cosbi unwaith ac am byth yn Iesu Grist. Yn yr ail benod, dyn ni'n darllen fy mhlant rwy'n ysgrifennu'r pethau hyn atoch i'ch cadw rhag pechu. Ond os bydd i rywun bechu y mae gennym eriolwr gyda'r tad, Iesu Grist y cyfiawn ac ef sy'n aberth cymod. Ef yw'r iawn dros ein pechodau. Ac felly mae cyffesu i'r un dan ni wedi pechyn i erbyn o, cyffesu i Dduw yn arwain at faddeiant. Ar be dach chi'n bwyso heno? Dwi'n dweud dim byd newydd wrth fawr neb ohonoch chi yma, dwi'n credu heno. Dach chi'n gwybod beth dwi wedi dweud. Dach chi wedi glywed o ganwaith o'r blaen a mwy. Ond ble ydych chi arni heno? Ydych chi'n sefyll ger bron Dyw a deud, wel, dwi'm yn berffeth, ond dwi ddim mor ddrwg â hynny. Ydych chi'n sefyll o flaen Dyw a deud, dy job di ydi maddau. Ydych chi'n sefyll o flaen Dyw ac yn deud, os di mod sam am echod, Iesu Grist i delio fo. Neu ydych chi'n sefyll o flaen Dyw a deud, dwi'm yn gwybod sut wyt ti'n gallu ynghari fi. Dwi'm yn gwybod sut wyt ti'n gallu bod rigarog wrth rywun fel fi. Dwi wedi gwneud cymaint yn derbyn di. Dwi ddim wedi gweld yn rygioni'n hunan yn iawn hyd yn oed. Ac eto dwi'n dod fel ag yr ydw i. Heb ddadl, heb unrhyw beth i bwysau arno fo, ond y digaredd di ar arglwydd Iesu Grist. Gos ydych chi'n dod felly, a mae ddeiant yn eiddo i chi, a mae ddeiant yn eiddo i mi. Lle dysgwch yr adnod, os cyffeswn ein pechodau, mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac felly fe fyddeiau ni ein pechodau, a'n glanhau o bob anghyfiawnder. Er mwyn i enw. Amen.